Tarixning o'chmas kunlari.
Bugun shanba, Hijriy shamsi 1395-yil Isfand oyining 28-si. Hijriy qamari 1438-yil Jumodiy soni oyining 19-si va milodiy hisob bilan 2017-yil mart oyining 18-chi kunidir. Bundan 336 yil ilgari milodiy 1681-yil mart oyining 18-sida Daniyaning ixtirochisi va dengizchisi Vojs Bering tavallud topdi. U milodiy 1804-yilda Rossiyaning harbiy dengiz kuchlari xizmatiga kirdi va Shvetsiya bilan qarshi urushda shon-shuhratni qo'lga kiritdi. Bering harbiy dengiz kuchlarida o'z xizmatining oxirida Rossiya uchun kashfiyot etish safarlari bilan shug'ullandi va Shimoliy Osiyoning sharqiy hududlarini izlanish paydo bo'ldi. Shuning uchun milodiy 1725-yil 5-fevralda Sankt-Peterburgdan chiqib, Sibirni kezib o'tishidan keyin o'zining dengizchilik faoliyatini boshladi. U milodiy 1728-yilda Osiyo shimol-sharqining qirg'oqlarida o'z yo'lini davom etdi va milodiy 1740-yilning 30-avgustida keyinroq uning nomi bilan mashhur bo'lgan Bering bo'g'ozini kashf etdi. U Amerikaning shimol-g'arbi va Osiyoning shimol-sharqini bir-biridan ajratib turadigan Bering bo'g'ozini kashf etishi bilan Osiyo qit'asi Amerikadan alohida ekanligini isbotladi. Bering shuningdek Bering orolida joylashgan Alyaska g'arbidagi Saint-Lawrence orollarini, Kanada janub-sharqidagi Saint-Lawrence va Bering dengizidagi Dumit orollarini kashf etdi. U keyingi yillar davomida ham boshqa kashfiyotlar qildiki, uni dunyoda mashhur etdi. Bu safarlardan birida qattiq bo'ronlar va kasalliklar uni yangi kashfiyotlarni amalga oshirishdan qaytardi. Qaytish paytida uning kemasi Rossiyaning eng sharqiy nuqtasida joylashgan Kamchatkaning suvsiz mintaqasiga yetib keldi va uning nomiga atalgan o'sha orolda milodiy 1741-yil dekabr oyining 19-sida 60 yoshida vafot etdi. Bundan 159 yil muqaddam, ya'ni 1858-yil mart oyining 18-sida germaniyalik ixtirokor Rudolf Diesel tavallud topdi. U avtomobil motorlar vositalari yo'nalishida juda ko'p tadqiqotlar o'tkazdi va uning nomi bilan atalgan dizel motorini ixtiro etishga muvaffaq bo'ldi. Bu motor texnika, texnologiya va transport sohasida eng kuchli va kam xarajatli motorlardan hisoblanadi. Diesel milodiy 1913-yilda vafot etdi. Bundan 55 yil oldin, ya'ni 1962-yil mart oyining 18-sida Aljir kurashuvchi musulmon xalqi Fransiya mustamlakasidan erkinlikka erishish va istiqlolni kasb etish maqsadida 8 yil ketma-ket urush olib borish, shuningdek 1 million insonlarning halok bo'lishlaridan so'ng Fransiya mustamlakasidan ozod etildi. Uyon 2-chi konferensiyasida erishilgan shartnomaga asosan Fransiya Aljir mustaqilligini rasman tan oldi va harbiy kuchlarini Aljirdan olib chiqdi. Lekin Fransiyaga tegishli bo'lgan maxfiy harbiy kuchlari Aljirda bir muddat faoliyat olib borishlari davom etdi. Aytish lozimki, istiqlol shartnomasini imzolash zamonida Aljir rahbarligini Yusuf bin Xuda o'z zimmasiga olgan edi. Bir necha muddatdan keyin Aljazoir kurashuvchilaridan bo'lgan Ahmad bin Balo ushbu ulka hukumatini qo'lga kiritdi.